Sveiki, tamstos. Čia Audrys Antanaitis. Artėja sudėtingas politinis ruduo, kuris galėtų atnešti nemažai permainų. Ir turbūt naujojo Seimo naujoji dauguma pasišaus kurti naują Lietuvą. Tačiau kokią viziją jinai galėtų turėti, dėl ko galėtų susitarti ir kaip mes galėtume jai padėti ir taip pat iš savo būsimojo Seimo kažko reikalauti. Apie tai mūsų pokalbis ir jame dalyvauja žurnalistas Gintaras Visockas. Labadiena, Gintarai.
Labadiena.
Bei politologas Vytautas Dumbliauskas. Labadiena.
Labaryta.
Tai gal, Gintarai, pradėkime nuo to, kad jeigu prasideda, jeigu artėja rinkimai, žmonės turės pasirinkti, ar žmonės apskritai Na, kiekvieną kartą būna problemų su tuo, kad jie nežino, kodėl, ką reikėtų rinkti, paskui iš to iškyla visokie nusivylimai, tačiau šitie rinkimai kažkuo gali būti ypatingai įdomus ir teikiantis vilčių. Ko tamsta tikėsi?
Nu, aš tai labai bijau, kad tų vilčių nėra daug. Aš žinoma, be abejo, iš Seimo tikiuosi ir norėčiau, už būsimo Seimo norėčiau daugo ir teisėsaugos patvarkymų ir didesnio dėmesio, rimto dėmesio žiniasklaidai, tautiškumui, ekonominiams dalykams. Tačiau nu, aš esu turbūt iš tų pesimistų, kurie mano, kad ir atėję naujasis Seimas mažai ką ten patvarkysi, ten galėsim paskui atidžiau panagrinėti, kodėl mano supratimu šitaip nebus. O kad ta situacija tokia Lietuvoje pastaruoju metu jau kartojasi, kad vis tik išsirenkam ne tuos arba apsirinkame rinkdamiesi, tai aš manau, čia kaltos ir ne visiškai teisingos žaidimo taisyklės. Aš, pavyzdžiui, dabar vat, domiuosi politiką ir man regis tikrai daugiau nei vidutiniai, negu, sakykime, ta didžioji dalis žmonių, tačiau aš atvirai sakau, nežinau, už ką balsuot. Aš dar neapsisprendęs ir vieni gražiai kalba žada ir kiti, bet ir vienur matau trūkumų, ir kitur matau trūkumų, ir vienur matau žmonių, už kuriuos negaliu balsuoti ir visur, beveik visur matau dvigubus, trigubus standartus, kai kur nesueina galai idėjos, kaip ten gali, sakykime, tautiškumą propaguojantis politikai sujungti su liberalais ar ten su kokiais kitais, kuriems šitie dalykai nerūpi. Todėl aš tokį matau didelį chaosą ir čia visai nesinė esu daręs interviu su Vilmorus vadovu Vladu Gaidžiu ir jis yra minėjęs ir aš įsiminiau tuos jo žodžius, kad šitie rinkiminė kampanija, kaip dykumoje, praktiškai nėra nieko.
Tai va, beje, Vytautai, tai iš tikrųjų apie rinkiminę kampaniją, na, galima sakyti, dar čia liko daugiau kaip pusantro mėnesio liko, tačiau jinai šiemet iš tikrųjų lik tokia silpnesnė kažkodėl. Ar negebama aiškiai formuluoti savo siekių, ar politikai negeba, ar yra kitų priežasčių?
Ne, tai čia sunku pasakyti, bet šiaip galbūt ir tam tikro nuovargio elementai atsiranda, čia tik aišku spėjimas būtų, nes vis dėlto jau ne pirmi rinkimai Laisvoje Lietuvoje, dabar čia reikėtų paskaičiuoti kelinti, pradedant 92 metais, nes 90-ais tai buvo ne Laisvoje Lietuvoje išrinkta aukščiausia taryba, kuri atkūrė valstybę, tai ne pirmi rinkimai ir tam tikras galbūt nusivylimas tas bendras, Ir matyti tam tikrą patį ir galbūt partijos jos, taip, kaip būtų rinkimų sistema, rinkimų sistema tokia, kad bet kokia partija buvusi valdžia vis tiek, jinai iš esmės lieka Seime, bent jau jos gabalas dalis, bent 10-15 postų jinai bent savo elitą išlaiko ir toliau žaidė tuos savo kularinius, tuos užkulinius žaidimus. Tai čia, aišku, daug ilgesnios kalbos klausimas, bet šiaip aišku, pradedant jūsų klausimų pirmojų, tai bet kokiu atveju rinkimai teikia tam tikrų vilčių, kadangi vis dėlto tai jie vyksta tik kas 4 metai ir kas yra rinkimai? Tai rinkimai yra tam tikras žaidimas, apsimetimas, kad mes samdome žmonės, kurie tuos ateinančius 4 metus priims kažkokius tai sprendimus, kurie lies mus visus. Iš esmės, tai čia šiaip mintis kažkokia jaunas būdamas radau kažkokį tai politiniam laikraštyje, politiniam tekste, kad mes rinkėjai perkame savo balsais, tais pinigėliais, po vieną balsą turim po vieną pinigėlį, perkame žmonės, tiksliau samdome juos. Tai tas suprantama, jų noras tų žmonių būti pasamdytais, bet iš tikrųjų kampanija tokia ramesnė ir sunku pasakyti, gal daug yra priežasčių, bet šiaip aišku, dėl tų vilčių, tai dar aš pridėčiau prie pono Gintaro, galbūt aš bijau, kad gali būti taip kaip ir Tėvinės sąjungai, atėjo labai daug planų, jos rinkiminė programa per aš virš 200 puslapių, kur aš turiu namuose, kad jis pasivartydavau per šios 4 metus ir matydavau, kaip jinai nevykdoma, bet tai užklupo ta pasaulinė krizė ir aš bijau, kad gali būti, jeigu čia kalbama, kad euras eina velniop, Europos Sąjunga kyla krizė, tai aš manau, kad naujai valdančiai daugumai, naujai mūsų valdžiai gali būti toliau tiesiog gesinti tą visą tą
gaisrą. Ta pati situacija susikartos.
Taip, susikartos, kad mes turėsim tik taip tiesiog kapstytis iš balos, į kurią mus stums ne mes patys, bet bendra situacija, ypatingai Europoje. Tai va čia sudėjus daugybę veiksnių, labai, labai sunku būti optimistais, bet aišku, nereikia būti pesimistais, tiesiog laikas parodys, bet šiuo metu yra taip, kaip yra.
Na, Gintarai, ir vis dėlto Vytautas sako, kad yra tam tikri nuovargio elementai ir galima suprasti, kad tam tikras nuovargis yra tos pačios partijos 10 metais sėdi, bet vis dėlto ar neturėjo tam tikrą ideologiją susiformuoti arba pagrindinės politinės ideologijos nuostatos parlamentinės partijos jas turėtų turėti.
Nu, man tai svarbiausia ne tai, kokios programas tos partijos pasirašo ir kokias ten tas nuostatas išdėstų, bet aš vat, matau ir jau nebe pirmą kartą, kad jų neįgyvendina. Ir visą laiką daug dalykų neįgyvendina arba tik tai pradeda įgyvendinti arba vaizduoja, kad įgyvendina ir paskui vis teisina. Va, šito negalėjau padaryti dėl to, ano negalėjau padaryti dėl to, trečio negalėjau padaryti dėl to. Tai galbūt galima, čia vienas kandidatas į būsimą Seimą pasakė, jeigu mūsų pasirodys, kad mūsų mažuma Seime, tai aš tada iš viso pasitrauksiu į Seimo ir nedaliosiu, nes nu, mažumoje nieko nebus galima beveik padaryti.
Bet čia keistas požiūris.
Nu, gal ir keistas, bet aš šitą įsidėmėjau momentą ir man vat, labai dažnai būna pikta, kad vat, atėjo į valdžią lygti ir daugumą ir užsibrėžė tų tikslų, bet vat, vėl pasakot, mes negalime gyvendinti. Tai kas tada gali gyveninti? Žurnalistai gali gyveninti, politologai. Tai va, kas man yra labai svarbu.
Na, bet vis dėlto, kiek ta krizė pasaulinė iš tikrųjų galėjo paveikti, tarkime, konservatorių politiką?
Tai,
ir ką galėjo padaryti, ko negalėjo ir ką galėjo?
Galėjo padaryti, man atrodo, šitą pasaulinę krizės naštą galėjo padarėjau, tvarkingiau išdėliot visiems Lietuvos gyventojams.
Tai kitarize negalima visko pateisinti
taip,
tada, kas
taip,
vyksta.
Taip, visiems sunku, visokių problemų, bet galėjo taip pasielgti, kad nebūtų vieni labiau skalpojami, o kiti mažiau skalpojami. Jeigu jau bėda ištiko, tai būkim broliai ir dalinkimės bėdomis maždaug po lygį. O jie šito nedarė. Nors jie yra ir konservatoriai. Jeigu būtų liberalai ar ką, nu, tai aš sakyčiau, kaip taip, o čia konservatoriai. Tai, šitas labai svarbus.
Vytautai, vis dėlto programos tam tikros ruošimos, tamsta kaip politologas jas vis tiek matai, vartai, skaitai, kiek jos išgrinintos, kiek jos iš tikrųjų egzistuoja. Na, yra šūkių, sakysime, mes žinome kaip. Na, tiesą sakant, aš tai nesu tikras, kad jie žino kaip, bet ar yra realių programų?
Ne, nu šiaip, sakykime, socialdemokratų, kiek galima pasakyti, jie tikrai žino konkrečius klausimus, kurie dabar skaudžiausi Lietuvai. Tai pirmiausia, mano galva, tai šilumos kainos, kurios pabaigs papjauti mūsų žmonės, nes jos nu, nedekvačios, jos kažkokios nesunkiai suvokiamos. Net ten Švedijoje, kur jos pragyvenimo lygis daug aukštesnis, pajamų lygis daug aukštesnis, šilumos kainos yra žemesnės, pajamos absoliučiais skaičiais, ne procentais nuo atlyginimo, bet absoliučiais, viską galima išmatuoti arba eurais, arba doleriais, arba ko dar nori. Tai va tas toks palikimas čia ne šios vien valdžios ir čia visų valdžių kaltė, kad tai paliko žmonės iš esmės nu, šiloma tapo verslu, sakykime, aš tikrųjų gal ta idėja, pavyzdžiui, pasigirdusi Bročius Sekmoko, lūpų dabartinio energetikos ministro, kad reikėtų visus šilumos įmonės nacionalizuoti ir daryti kažkokią vykdyti, gyvenyti vieningą valstybės politiką, nes dabar šiluma yra verslas, nu, o verslas yra visiškai suprantame, mes visi žmonės, bet koks verslininkas investavęs o pinigų jis nori uždirbti, visi mes norim uždirbti, čia negalima už tai smerkti, bet tai gal vis dėlto yra šiuolaikinė valstybė, tai yra, žodžiu, tam ir jos funkcija, kad jinai tą sušvelnintų rinkos tos visas, tas sakykime, sukeltas. Nes šiaip, gerai pasako ekonomistai, rinka negailestinga, jinai akla, rinka yra svarbiausiai pelnas, o ten žmonių kančios ašros, ar ten jų kiek jie sumoka už tą, tai va sakykime, šilumos tas klausimas, jisai manau, kad visos partijos suvokė tas pačias skaudžiausios problemas, kurios yra nu, emigracija, galų prarandame pačius energingiausius, nevažiuoja tinginiai, nevažiuoja bailiai, tai... kurie bijo pakeisti savo gyvenamį, kažkur rizikuoti savo, važiuoja energingi, drąsūs, nebijantys iššūkių žmonės ir mes jų netenkame. Ir jie ten gimdo vaikus, ir tie vaikai jau lanko vietinės mokyklas, jeigu sakykime, Airijoje ar ten Anglijoje, tai jau jie kalba, aš šią vasarą girdėjau Palangoj, jauna šeima, tėvai kalba lietuviškai, išvarėjo vaikai jau su akcentu kalba. Lietuviškai matyti jos verčia kalbėti, bet dažniau problema, kad jau net tėvai baudžia, kur nors Airijoje ar Anglijoje savo vaikus, kad jie nekalbėtų tarpusavyje namie angliškai, kad jie kalbėtų lietuviškai. Žodžiu, mes matom nutautėjimą jau mūsų jaunosios kartos, kuri emigravusi. Daugybė problemų. Aš manau, kad tas suvokima, tai klausimas potencijų, klausimas, kiek ta politinė valia, vat man tas atrodė, kad, sakykime, Tėvynės sąjunga ištroškusi valdžios po 8 metų buvimo opozicijoje, ištroškusi valdžios, jinai ateis ir kažkiek tai, nu, parodys didesnę politinę valią, bet reikia tik galai konstatuoti, kad vis dėlto, nu, galbūt galima paaiškinti tą pasaulinę krizę, bet tam tikros politinės valios, kurios tikėjusi iš partijos, kuri opozicijoje šitik plakėsi, kad atėjus valdžia darys kažką, nepamačiau.
Dabar pertraukėlė. Taigi grįžtame prie mūsų realybės ir toliau kalbame apie tai, kokios politinės ateities galime, norime ir privalome tikėtis po to, kai bus išrinktas naujasis Seimas. O pokalbio dalyviai politologas Mykolo Riomerio universiteto docentas Vytautas Dumbliauskas bei žurnalistas visuomenės aktualijų portalo leidėjas slaptai.lt Gintaras Visockas. Gintarai, sustojame ties ta vieta, kad problemas iš tikrųjų politinės jėgos yra identifikavusios. Vis dėlto per 20 metų tai buvo galima tą padaryti. O štai politinės valios, potencijos, jas spręsti kažkodėl nėra. Kokios galėtų būti giluminės priežastys mūsų valstybėje, kurios susiformavo na, ne per paskutinę kadenciją. Nes sprendimus priimti visada sunku buvo.
Man atrodo, kad vienas toks svarbus elementas, man atrodo, kad visoms valdančiosioms partijoms, jėgoms esančios Seime, yra naudinga emigracija. Nes emigruoja būtent tie aktyvesni, jaunesni, tie potencialūs, sakim, protesto mitingų dalyviai. Tai, vat, kalbama taip, galbūt ir daroma, kad ta migracija sumažėtų arba čia ieškoma darbo jėgų, bet galbūt mintyse net pikčiugiškai džiaugiamasi, kai daug emigruojame, nes emigruoja aktyviausi, kiečiausi, nu, nebūtinai, bet daugumą tokių ir nebėra kam protestuoti, mitinguoti, reikšti nepasitenkinimą, kas Lietuvoje lieka valdininkai, pensininkai, vaikai, kaip surengt Lietuvoje galingesnį, rimtesnį protesto mitingą, protesto akciją, jeigu yra tik tai pensininkai, valdininkai ir vaikai. Tai vat šita, kai apie emigracijos problemas kalbam, man net nesvarbu, ar socialdemokratai, ar konservatoriai, ar liberalai, aš vis mintyse galvoju, kad čia svarstau, kad čia galbūt yra toks džiugesys, kad mūsų tauta įsivaikšto.
Dabar pabendraukime su klausytoju. Labą dieną. Taip, klausome jūsų.
Labą dieną.
Klausom.
Oi, su manim.
Taip, su jumis pritildykit radijo imtuvą ir kalbėkim.
Aš norėjau visiems pašnekovams priminti, kad gyvenimas, tokia aksioma, kad gyvenimas tai yra procesas, o ne kažkoks tai baigtinis dalykas, kuris baigėsi su rinkimais. Ir štai, dabar prieš krizę, sakysime, ar buvo kalbama 8 metais apie krizę, kuri jau buvo įsiliepsnojus? Kiek laidų buvo ponas Antanaitis tą temą surengęs? Mhm. Konservatoriai atėjo, pateko kaip į duobę iš karto. Ir todėl jų ta programa, kurią apie ponas Dumbliauskas kalba, galbūt ir nebuvo šitaip vykdoma. Ir dabar, kai jie šitiek padarė, kai jie ištraukė valstybę iš tos krizės ir užstatė ant tokių bėgių, kad jau eina pirmaujantį Europos Sąjungoje pagal augimą, tai dabar iškilo nauji iššūkiai. Ir štai šildymas ar kažkas tai kitas dabar jau yra bus nauji. Tai apie tai reikia ir vertinti visus. O ne tai, kada ne to nepadarė, o šitie to nepadarė.
Dėkui. Kągi, ačiū Jums, gerbiamo, ką Jūs, Vytautai, atsakytumė?
Jam, tai aš sakiau, kad aš bijau to paties, kad nebūtų nauja valdžiai. Kaip ateis su idėjom, kaip vat kas pas buvo konservatoriams. Kad tai aš niekas neginčia, kad iš tikrųjų galėjo būti blogiau, nes 2009 metais man trys nepriklausomi šaltiniai sakė, jeigu turi santų politais, tai keisk juos į eurais ar į dolerius, kuo greičiau, nes žada atrišti litą nuo euro ir bus devaluavimas. Tai sustabdė tą dalyką, čia niekas neginčia, kad Tėvynės sąjunga šiuo atveju, kaip būtų, jinai tą grėsmingą situaciją suvaldė ir Lietuva bent jau nežlugo, bent jau netrišo, sakykim, lito nuo euro, tai nevyko tas, kas galėjo vykti, nes taigi daugybė šeimų pasiėmusios paskolos eurais, o atlyginimus gauno litais, tai sakykim, būtų jauno šeimos pakliuvusios ir taip toliau. Tai, bet tai, jie nepadarė to, ką žadėjo, sakykim, tegul jie nebūna kalti, bet tai ta situacija, mes dabar kalbame apie politinę valią, kurios trūksta ne tik tais Tėvynės sąjungai, mes galim kalbėti apie valios trūkumą apskritai visų politinių partijų, kad šiuo atveju šiam kontekste man pačiu toks įspūdis, kad Grybauskaitė kaip prezidentė, kaip institucija neturi daugiau politinės valios negu visos partijos kartu paėmus. Nes kaip ta valia šiaip jinai gimsta, aš net nežinau, iš kur politinė valia kaip tokia, jinai gimsta iš tokių dalykų, kur sunkiai apčiuopia, bet jinai yra. Tai šia prasme, apie tą neapčiuopiamą dalyką, tai tas pats kaip apie meilę kalbėti, kas yra meilė, visi mes žinom, kad yra meilė, bet kas kaip ją apibrėžti, mes labai sunkiai apibrėžime. Tai vat, valios trūkumo aš matau, mūsų politikų tam luome, nežinau, ar klasėje, ir aš sakyčiau, aiškinčiau, bijau pasakyti, birželio mėnesį buvo interviu Delfyje lygtai su ekonomistu Ruckiu. Ir Ruskis pasakė gerus žodžius, ir aš jos tikrai, man, kaip sako, jie priimtiniai, iš pažiūrės pasirašyčiau, kad mūsų politinis elitas masto valstietiškai, mūsų politinėme elite trūksta žmonių, kurie būtų pakankamai turtiniai, kad jiems nereikėtų rūpinti savo turtais, kad jie galėtų galvoti apie valstybę, kad jie norėtų eiti į istoriją, kažką nuveikti. O dabar mūsų į Seimą eina žmonės, iš esmės verslininkai, eina tęsti savo verslo. Ir tokių valstybiškai mąstančių, ten yra mažuma. Va čia mūsų tragedija. Tas godumas, tas rūpinimas savo šeima, savo vaikais, ten namo reikia, dar kažko. Ir jie tiesiog tęsia savo asmeninės dalykus, o valstybė lieka geriausiai atveju trečioji ar penktoji vietoje. Va čia mano problema. Ir va tie nauji ateinantys vėlgi, mes matome, kad yra vėlgi žmonės, kurie ateina savo problemų spręsti, o ne mūsų bendrų problemų spręsti.
Pasižiūrėjus sąrašus, tai toks įspūdis ir susidaro.
Tai čia, bet čia visuos rinkimuose tas pats. Va, ir dėl to vėlgi galima tik apgailestauti, kad nesusiformuoja nu, šiaip, lyg tai formuojasi, jau, sakykime, dvi partijos, aš džiaugiuosi, kad jau Tėvynės sąjunga, rimta partija, socialdemokratai, rimta partija, kaip sakykime, kitos pusės, nu, visie politiko turi būti sporto principas, turi būti kairė, dešinė, čia nieko nedingsi. Tai, bet panašu, bet vis dėlto tos naujų vis radimasis, ir visi rinkimai, prisiminkite, visi rinkimai iššokdavo kažkoks Pilypas iš kanapių, naujoji sąjunga, tai paskui Darbo partija, paskui Valinskas, dabar vėl neaišku, kas iššoks,
dabar
dar daugiau jau yra, bet neaišku, kiek pateks jų, tų naujų, tokių, va, kaip Pilypas iš kanapių išdygusių. Tai bet tai tas, ar ką nors duoda, tai rodo, kad žmonės nepasitiki tais politikais, kurie yra jau, sakykime, profesionalai tom partijom, kurios jau yra 20 metų egzistuoja, ir vis ieško naujų gelbėtojų, tai rodo tam tikrą nebrandą politinę kultūros trūkumą, ir prasme, tik liūdės į kelią, tokie dalykai, tokios paieškos, šitas pas kaip žmonos ieškojimas, yra vyrų, kurie gyvena ten su ketvirta, penkta žmona mano kartos, bet tai rodo, kad kažkas negerai su tuo pačiu vyru.
Žodis klausytojų, laba diena.
Labą dieną. Norėčiau ponas Dumbliauskas ir tai palaikyti dėl to, kad reiškia, jie savo reikalų ateina visi tvarkyti. Ir aš jums pasakysiu, kad šitos partijos, kurios Seime, jos nieko ir toliau nedarys. Nesirašysiu. O dėl socialdemokratų, tie visiškai jokie nesocialdemokratai. Yra pilnai dešinioji susiformavusi turtuolių partija, reiškia. Jeigu žmonės išrinktų, pavyzdžiui, socialdemokratų sąjungą, tai galbūt ir būtų socialdemokratai tokie kaip Švedijai. O pavyzdžiui, aš tai žmonėms siūlau šitas partijas, nes visas, kurios dabar Seime, ne už vieną nebalsuoti. Už tai, kad jie tikrai nieko nesiruošia keisti. Viso gero.
Ačiū Jums, Gintarė. Na, va dabar irgi klausysiu klausytojų, galima padiskutuoti. Siūlo nebalsuoti už tradicinės parlamentinės partijas. Dabar ką tik tai Vytautas kalbėjo apie tai, kad kaip Pilypa iš kanapių, kas prieš kiekvienus rinkimus šoka naujos partijos, šiuo metu jų iš tikrųjų, kiek ten šešius? Kokios
sakinės? Net ir nežinau, nu gerai, aš pirma klausytoja, kai sakė, tai aš šitaip manyčiau, kad partijas ir valdžia pirmiausia reikia vertinti kritiškai, tai yra pirma žiūrėti, ką jos nepadarė, ko nepadarė, ką blogai padarė, o paskui jau tik tai žiūrėti, kokie jos nuopelnai ir ką gero padarė, nes kiekvieni rinkimai turi kažkokių savo ypatumų. Konservatoriams taip, teko sudėtinga ekonominė krizė, pasaulinė. Anksčiau vėl kažkas buvo. Būsimuosiuose rinko, vėl bus kažkokios bėdos. Tai,
žodžiu, tai tada niekada niekur nepradėsim.
Taip, va čia jeigu mes žiūrėsim, kad kiek gero daug valdančioji koalicija padarė, pirmiausia, pradėsim šitaip skaičiuoti, tai mes tikrai nieko nepasieksim. Pirmiausia, reikia žiūrėti, ko valdančioji koalicija nepadarė. Ir net nelabai svarbu, kodėl. Jeigu galų gale, jeigu ten trukdo, tau negali padaryti, nu tai atsistatyti ir užsimti kitais darbais.
Bet o tos naujos partijos, kiek galima jomis pasitikėti? Senu, nerenkam naujus.
Aš manau, kad jeigu mes nebalsuosim už Seime esančias šiuo metu partijas, balsuosim, sakym, tik tai už tas naujas ir visas išrinksim, ten daug viskas, nėra jokių garantijų, kad jos ką nors nuveiks, kad jos nesusipyks, nesusikompromituos, nėra jokių garantijų, kad jos žino, kaip daryti ir
taip toliau. Apie jorį niekaip negalim sakyti, kad tos naujos yra geresnės, nes dalis naujos yra iš tų pačių senųjų.
Taip. Būtent, kad ir tų pačių ir man labai norėtųsi, kad į Seimą patektų ir daug naujų jėgų, bet aš bijau, kad nieko gal gero nebus.
Tai dabar gal pabendraukim su klausytojų, tada pratęsime. Labą dieną.
Labas rytas.
Taip, klausom tamstos.
Aš norėčiau pasakyti savo nuomonę, reiškėsiu, vat pasiklausęs, netikėtai įsijungiu jūsų radiją prieš. Prieš važiuojant grybaut,
taip.
Tai noriu tiesiog savo nuomonę pasakyti dėl rinkimo. Nu, šiaip aš nežinau, gal aš klystu, bet aš pasakysiu, kad šitie rinkimai nieko naujo net neš, bus lygiai tas pats, kas ir buvo. Tik tai galbūt, reiškiasi, pasiskirstis balsai, reiškiasi, vienos ar kitos partijos, reiškiasi, pusė. Nu, galim tikėtis, kad šiuo atveju konservatoriai gaus mažiau balsų, nes kodėl? Todėl, kad Lietuvoje vyksta tokie dalykai. Nu, vat, palyginimui, iškiesi, kiek yra kalbama per kriminalinės laidas žmonėms. Neklausykite, iškiesi, kai skambina nusikalteliai, ten prašo jūs, kad, iškiesi, ten pinigus atiduotumėt ar dar kažkur. Tai pas mus lygiai tas pat yra televizijose. Žiūrėkit, prieš rinkimus kokius 4 metus padirbėję žmonės, kurie nori eiti į Seimą, juos, reiškia, gerokai pareklamuoja ir tas skaičius žmonių, kuris turi lemiamą paskui balsą, kad vienai ar kitai partijai daugiau duot balsų, reiškia, jie ir suvaidina tą vaidmenį. Nors, reiškia, nu, kaip pasakyti, tas yra negerai. Bet dabar žiūrėkime iš kitos pusės, o kasgi yra tie pagrindiniai rinkėjai tų partijų. Tai yra, reiškia, visų pirma, artimi žmonės, giminės tų partijų narių ir, reiškia, prijaučiantis žmonės arba partijos nariai ir, reiškia, sudaro pagrindą. Ir procentaliai dabar, jeigu pasižiūrėjus, kas Lietuvoje yra iš tų rinkėjų, tai praktiškai tiek ir balsuoja. Pažiūrėkim, kiek partijoje yra narių, kiek jie turi giminių, kiek jie turi artimųjų ir vat susidaro tas rodiklis. O lemiamą vaidmenį suvaidina, kaip jau minėjau, tie žmonės, kurie, reiškia, eina populizmų keliu. Jie pasižiūri 4 metus. Nu va, žmogus 4 metus televizijai reklamavosi, jis labai populiarus ir dabar mes už jį nubalsuosim. Todėl, kad jisai populiarus.
Taip, gerai, ačiū Jums, gerbiamas. Taigi, Vytautai, čia kaip ir pratestumėt mintį pirmojo. Tai yra prieš tai buvusio ir šito klausytojo apie naujasis.
Aš tokį vat norėjau tokią gal politinės sociologijos, kaip sako, kampu tokia replikėlė. Mes galim, jau dabar akivaizdžiai galim konstatuoti faktą, kad Lietuvoje yra elektoratas, arba rinkėjų dalis, kurie pastovi balsuoja už Tėvynės sąjungą. Galima tik spėlioti, kiek jų, sakykime, galima sakyti, apie 200 tūkstančių yra tikrų, kurie tikrai, kaip sako mano mama, sakydavo Zūkė, nors kuola ant galvos tašyk, bet jisai balsuos už tą pačią partiją. Tai labai gerai, čia bet kokios visuomenės, ypatingai vakarų Europoje yra šeimom, tiesiog balsuoja už tą pačią partiją, seneliai, tėvai, vaikai, anūkai, ir tai aš labai džiaugiuosi tuo. Galim kalbėti, kad yra elektoratas, yra socialdemokratai, turi savo elektoratą. Aišku, jis gal šiek tiek mažesnis, gal daugiau tai truputį maišosi, kadangi toj terpiai, toj pusėje, sakykime, tai darbo partija, nes tai buvo naujų sąjunga, kurią darbo partija su džiaugsmu suvalgė, nupirko tiksliau už tam tikrą kainą. Tai sakykime, būtų aišku, kad liberalai turi tam tikrą elektoratą, tai aišku, jisai kartais gal nesiek 5%, dabar kalba, ar peržengs, sakykime, sąjūdis, kad liberalų centro sąjunga tikrai neperžengs, bet sąjūdis dar su klaustuku. Bet didžioji liūto dalis rinkėjų, jie kas kiekvienos rinkimuose ieško naujų. Vat ir skambučiai šiandien radio klausytojų simptomiškai, negalima, jie tiesiog nuoširdžiai žmonės, aš gerbiu irgi jų nuomonę, jie nuoširdžiai tiki, kad negalima balsuoti už šitas partijas, jos susidirbusios, jos tokios anokios, galima tikrai surasti epitetų sočiai neigimų. Reiškia, mes turime dalį elektorato, kuris kiekvienais rinkimuose ieško naujų partijų, nes jisai nusivilė. Čia tas pats kaip žmonos ieškojimas. Tai ot, jeigu tas tų ieško, naujų partijų, naujų gelbėtų ieškotų mažėtų, jeigu būtų, nors, sakykime, mes tai galim pasvajoti, kaip būtų geriau, kad didėtų, sakykime, Tėvynės sąjungos elektoratas, didėtų liberalų elektoratas, didėtų, nu, sakykime, socdemų ar kairysis darbo partijos ir socdemų kartu, sakykime, nu, visi darbo partija kol kas nesiruošia išnykti. Tai kaip naujo sąjunga, bet ateis laikas yra toks pats mano likimas bus. Tai būtų, manau, būtų stabiliau, tai būtų galėtum kažkaip kalbėti apie tam tikrą prognozuotumą. O dabargi iššauna tos naujos partijos, jos gali tiek surinkti neproporcingai ir pritariu ponui Gintarui, nieko gero nebus. Tai ateis visiškai naujokai, ateis publika, kuri turi savos batos, kad jie turi savus asmeninius ar grupinius interesus ir jiems valstybė, arba bendri sprendimai, bendri reikalai, jie tikrai geriausiai atveju 17 vietoje. Nu, čia aš truputį išrašau.
Kitaip tariant, tautos prisikėlimo partijos pavyzdys labai simptomiškas ir jis dar neužmirštas.
Jeigu galima, aš atsimenu, Vilmorus, tos sociologinės bendrovės savininkas, direktorius Vladas Gaidys, po praeitų rinkimų, kai vat, Valinskas taip netikėtai laimėjo, aš buvau vienoje konferencijoje ir jisai buvo atlikęs tyrimą, kas balsavo už tautos prisikėlimo partiją prieš 4 metus. Sociologinis toksai peizažas. Portretas. Tai balsavo žmonės tarp 30-40 metų amžiaus, taip statistinis toks problemas, su spec vidurinių išsilavinimu ir mažų miestelių gyventojai. Valinskas sugebėjo juos papirkti, nu, kaip sako, sugundyti arba pavėlioti arba sudominti, ir jie už jį balsavo. Tautos prisikėlimo partija turėjo daugia mandatį antrą vietą, taip?
Taip. Dabar pertraukėlė. Taigi, toliau apie mūsų politinę perspektyvą su Mykolo Riomerio universiteto docentu, politologu Vytautu Dumbliausku bei žurnalistų visuomenės aktualijų portalo slaptai.lt leidėjų Gintaru Visocku. Na ir vis dėlto, Gintarai, tada žmonių žmonių galimybės, rinkėjų galimybės, ar tik protesto keliu galima kažką bandyti keisti, nes šiandien žmonės įsivaizduoja, kad protesto keliu. Tamsta, kai mes pradėjom pokalbį, irgi sakėjai, na, išvažiuoja aktyvi visuomenės dalis ir dėl to rimtų protestų surengti Lietuvoje nebeįmanoma. Bet ar mums reikia tų protestų?
Tai ne, be abejo, mums tų protestų nereikia, bet mums reikia, kad būtų tam tikros jėgos, kurios galėtų bent jau labiau kontroliuoti, kurios galėtų bent pasakyti, mums va šitas nepatinka, mes šito nesuprantam, prašom paaiškinti, pataisyti ar galų gale padiskutuoti ir mus įtikinti. Tai va šitas, mano supratimu, labai svarbus momentas. Kitas svarbus momentas, ir aš nežinau šitą atsakymą, ir nebėjau prisipažinti, kad nežinau atsakymą. Kažkaip galbūt pas mūsų sudėliotos tos neteisingai sudėliotos žaidimo taisyklės, neleidžiančios geriau tvarkytis valstybė, negu ten, sakykime, kas ten, Suomija, Estai ar kokie Švedai ir Norvegai. Tai vat, tie, vat, jeigu mes vėl žaidžiam pagal tas pačias senas žaidimo taisyklės, jomis vadovavimas ir vėl čia bus nežinia kas ir vėl nebus nuveikta realių darbų.
O ką reiškia gintarį neteisingai suvėliotų žaidimų taisyklės? Ar tai, apie ką mes kalbame, kad partija turi savo programą, bet patekus į Seimą neišvengiamai eina į koaliciją ir iš programos nieko nelieka?
Ir šitas momentas man dar vat stebina, kad kiek daug man teko su tom būsimosiomis, kurios siekia valdžios ir daryti interviu ir bendrauti ir diskutuoti. Nu, mane stebina, kai tie žmonės, kuriems atrodo, kad jie viską supranta, viską išmano ir aš visą laiką, kai sakau ginčiuosi, sakau, aš tik tai nu, šiek tiek žiniasklaidoj nusimanau, nes aš ir baigęs tam tikrus mokslus ir patirties turiu daug ir daug metų dirbu žiniasklaidoj, tai vat aš šituose sferose nusimanau, o tu vat kiti...
Elektrotechnikoj prasčiau galbūt.
Taip, arba visai nieko, o ten yra tokių žmonių, kurie viską, ir politologija, ir istorija, ir ekonomika, ir žvalgyba, viską jie išmano, nu tai vat tokių bent reikia bijoti ir kai žmogus sako, kad jis viską supranta, jis žino, už ką balsuoti, nu, tai man kelia nerimą tokie dalykai, nežinau kaip.
Dabar žodis klausytojai, laba diena.
Laba diena, čia aš iš kaimo Glūdumos.
Taip, klausom.
Labai mane nuliūdino, kad net ponas Gintaras Visockas nežino, už ką balsuoti. Bet tai yra daugelio tokia problema. Atrodo, ir aš pati. Kieta politikė vietoj kaime čia. Bet kada artimieji žiūrim vienas į kitą ir klausim, už ką balsuosim, nežinom. Kaip aš galiu balsuoti už socialdemokratus, jeigu ten Pavilioninė? Kaip aš galiu balsuoti už konservatorius, jeigu ten Kęstutis Masiulis, kuris sakė, kad anksčiau sušaudydavo tokius kaip Paksą? Tokius nusišnekančius profesorius. Kaip aš galiu balsuoti, jeigu yra kitose liberaluose ten irgi tokių absurdo žmonių? Ir tada galvoji, turėtų partijos turėti prioritetas. Vienas dalykas. Nu, gali tu namuose, bet tu turi pašarų bazę gyvuliam, kad šeima išsilaikytų ir panašiai. Kad jie va tokių smulkmenų neimtų partijos.
Gerai, ačiū jums gerbiamoji. Tai Vytautai, na tie sąrašai iš tikrųjų, kad žmonės trikdo.
Taip, čia irgi simptomiškas skambutis, aš pilnai suprantu šią ponę, šią klausytoją. Bet tai norėčiau tik jūs paklausti, kaip taip lengva partijoje, kas tas partijoje bus dievas, kuris padarys kažkokį atranką. Žmonės eina į partiją savo noriškumo principu, ten aktyvieji įsiveržia į priekį ir patenka į sąrašą, viskas vyksta visur kaip ir visur. Tai vis ten žmonės su ambicijom, su savigraba, savimeilė ir taip toliau. Ir tai jeigu taip susiklostė, tai susiklostė taip ir ten nemanau, kad, aišku, ten yra ir klanai, paskui yra atsiranda elitas ir atsiranda pataikautai, nu visur čia yra galima tai, organizacijų požiūrį trinėt partijas kaip ir matyti viską, kas vyksta, tas pats ir žmonės kaip ir mes. Bet dėl taisyklių, aš norėčiau pratesti Gintaro mintį, jisai gerai pasakė dėl tų žaidimo taisyklių, tai aš tai, nu, kad personiškai pridėčiau pratesdamas, kad vis dėlto mūsų taisyklės tokios, kad eiliniai piliečiai labai nutolinti nuo valdžios, nuo įtakojimo valdžios. Tipiškas pavyzdys savivaldos rinkimai. Sakykime, merų tiesioginiai rinkimai niekaip neatsiranda, nes nėra jokio intereso. Merų postą dabar yra partijų grobis. Neleidžia žmonėms patiems įsirinkti merų. Seniūnai turėtų būti renkami. Imkime Amerikos pavyzdį, ten kaip šerifai renkami. Ir taip toliau, taip toliau. Jeigu seniūnas, kuris dirba betarpiai su žmonėmis, jisai irgi partijų, tas postas yra partijų grobis, ten tų partinių vietinių grupelių. Galų gale, kad ir Seimo rinkimuose, jeigu matom, kiek žmonių nepatenkinti sąrašai, jis reikalauja vienbandačių, tu reiškia, rinkti vieną kandidatą iš kelių, vieną Seimo narį iš kelių kandidatų. Bet tai ta tendencija šiaip ir ne tik Lietuvoj. Apskritai, tas vat, artimesnis ryšys piliečių su politiku, netgi asmeninis ryšys. Aš turiu matyti, už ką aš balsuoju. Ir tas žmogus, jau pabendravot, pakalbėt, kas jis per fruktas, atsiprašau už žargoną. O dabar aš gaunu sąrašą. Aš galiu reitinguot, galima šiek tiek pakeisti, bet vis tiek esminių dalykų reitinguodamas nepakeisti, turi būti labai didelė masė rinkėjų, kurie, sakykime, ten kažką tai nulinčiuotų kabutėse. Tai vat tas piliečių nustumimas, vat mūsų mes susikūrėme elitą, atiksliau atsirado Lietuvoje elitas politinis, kuris jau neleidžia mūsų, jis jau laikosi tokių taisyklių, kur kad jam netrukdytų gyventi, va čia liūdniausia.
Dabar žodis klausytojų, laba diena.
Labą rytą, klausant jūsų įdomios laidos, mani išimis kilo tokie prisiminimai, konkrečiai iš Kauno prieskario laikų Donelaičio gatvėje stovėjo teisingumo rūmai, kurių, kaip sakant, fasadė buvo užrašas Justicia est fundamentum regnorum, tai yra teisė yra valdymo pagrindas, ar ne?
Valstybių dabar
vadinasi, jūsų laida vadinasi perspektyva politinė. Aš sakyčiau, retrospektyvinių pjūvių žiūrint, pradeda Evangelija pasakyta, nesakykite ant smilčių pastas, nes jis sugrius. Tai reikalas toks, prisimenant 18 metus, kas gaunasi, mūsų valstybė privažino peržiūrėsmininkas. Lenios Vladimir Silizis. Po to jis buvo pripažintas neteisėtu, tai irgi pagrindas. Po to vadinasi Smetona, 26 metų perversmas, valstybė kaip irgi neteisėta. Po to mus pripažino Jelcinas, kuris bombardavo šaudė iš tankų į Baltos rūmus ir dėja jį apdovanojo, nežiūrint to, kad prieš kelias dienas rusai ten jo, vadinasi, paminklą išpaišė. Tai dabar yra klausimas, vadinasi, kaip mes eisime į priekį, būdami ant neteisėto pagrindo, ir dar norėčiau prisiminti detalę konkrečiai atgimimą 91 metų, kur KGB, Valstybės saugumo komiteto pirmininko pavaduotojas Edmundas Baltinas, žurnalistai, konkrečiai Suručiavičiui teigia į klausimą, kaip jūs žiūrite Lietuvos nepriklausomybę. Jis pasako, kad absoliuti dauguma mūsų komiteto darbuotojų yra lojalūs Lietuvai ir už jos nepriklausomybę. Taigi ir, kaip sakant, gauname atsakymą pagal šekistų posakį, tegul jie daro, ką nori, o mes padarysime tą, ką reikia.
Ačiū Jums, gerbiamasis, ačiū Jums už Jūsų nuomonę. Na, tai buvo nuomonė, ne klausimas. Bet jeigu dar kalbame ir grįžtame prie visuomenės kontrolės, tai gal reikėtų kažkokių naujų formų, Gintarai. Pavyzdžiui, buvo kalbama, kad visuomeninis parlamentas galėtų būti ar kažkas. Nes minė nekontroliuos. Atskira visuomeninė organizacija irgi nekontroliuos. Kas gali ir kaip kontroliuos?
Taip, minė, jeigu jį yra nevaldoma, neprižiūrima, jį yra pavojinga. Ir valstybės gyvašiai ir čia jokių kalbų. Taip, čia tų elementų yra, kaip būtų galima tą minę pakreipti teisingą linkmę. Ir, nu, saimti teisėje saugoti arba prisiekusiu, arba tarėjų teismą. Ir,
tai čia teisės saugos sistemoje, sakykime.
Taip, nu, sakykime, čia buvo biškai paliesta ir aš manau, kad nuo teisėje saugos čia irgi labai priklauso, bet aš va kiek jau ir pats esu susidūręs su teisės sauga ir domiuosi kai kuriom bylom, nu, negalima Lietuvoje teisti žmogaus kalėjimo iki gyvos galvos, jeigu nėra jo įrodymų. O žurnalisto negalima teisti už tai, ką ne už tai, ką jis parašė konkrečiau, už tai, ką gali pagalvot statistinis skaitytos.
Tamsta vienas iš tų nuteistų, arba vienintelis
taip,
gal kol kas.
Taip, kol kas.
Tai dar gal ačiū Dievui?
Vienintelis, taip, ačiū Dievui, kad yra šitai. Bet aš dabar vat matau, kad nėra jokių instrumentų, kad va šituos dalykus, pavyzdžiui, akivaizdžius, būtų galima pataisyti. Parlamentas, aš čia nieko dėtas, teisingumo ministerija, aš negaliu kištis į teismus, niekas negali nieko kontroliuoti. Nu, ar taip gali būti demokratiniai padorioji civilizuotų visuomeniai, kad yra tam tikri, nu, tam tikra grupė žmonių, kuri už nieką neatsakinga. Vat kaip jį nusprendė, taip taip ir yra. Ir negalima visiškai pažiūrėti. Tai čia yra, nu, nežinau, mano supratimu yra baisu, bet svarbiausia, kad daugelės ryčių taip yra.
Tai Vytauto, gal iš tikrųjų tas valdžių atskirimo principas pas mus kažkaip veikia, nes tikrai rasti atsakingą šioje valstybėje yra be galo sunku. Jeigu nerandam atsakingo, taigi vėl kaip mes galime kažko reikalauti kad ir tikėtis pokyčių?
Tai šia prasme, turim suprasti, kad elito atstovai jie niekada nenorės būti atsakingi už nieką, apskritai, tai nu, čia žmogiška, kad jeigu aš kažką darau, tai aš vis dėlto suksiuosi taip, kad nereikėtų atsakyti. Ir aš nesu ten teisėsaugos specialistas, čia galbūt Gintras geriau išmano, bet sakykim, vat kalbant apie tą pačią politinę atsakomybę, yra toksai terminas politinė atsakomybė, tai iš esmės tai niekas, iš esmės tai pralaimėjimas rinkimuose, tik tai aš politiškai atsakingas, jeigu pralaimėsiu, bet jeigu mūsų rinkimų sistema tokia, kad, sakykim, tos stambiosios partijos vis tiek jos patenka į Seimą, kad ir kaip blogai jos bevaldytų, jos nelieka nubaudžiamas. Nu, tai faktas. Mes galim diskutuoti dėl to, ar tai gerai ir blogai, bet tai faktas. Ir matau, ir daugumai mūsų piliečių elinių tai nepatinka. Jie norėtų matyti nubausti tas tokie blogai dirbusios partijos, bet jos vis tiek ten bent jau 10 ar 15 jų norių patenka ir toliau savo žaidžia. Tai va, tas, iš tikrųjų, tas politinės atsakomybės klausimas, jis toks yra, nu, kabantis ir jeigu mes matome, kad politikai iš esmės už nieką neatsako, geriausiu atveju, tai blogiausiu atveju jiems jie nepatenka į Seimą. Bet jie dažnai vėl patenka po kitų rinkimų, tai, jeigu iš partijos nežino. Taip, tai tas jau paskui kalbėti apie kitų, sakykime, tų valdžios, teisminės valdžios, ne, arba vykdomosios valdžios, sakykime, biurokratų, jų pačių valdininkų, kurie gyvena iš mūsų pinigų, kurie sprendžia tos, iš esmės, valstybę valdo biurokratiją, apie jų atsakomybę, tada jau klausimas iš kart vis tik prasideda nuo politinės atsakomybės. Ir jeigu, sakykime, politikai nesugeba biurokratų priversti būti atsakingus savo veiksmus, tai va ta biurokrato profesinė atsakomybė valdininko, tai tada iš tikrųjų nėra nebaudžimumo, nu, nebaudžimumo jausmas atsiranda. Ir va, čia ir mano viena didžiausių problemų, kad žmonės pasijunta mūsų eliniai piliečiai šioje valstybėje bejėgiais. Nes tokia sistema, kad jinai, bet čia jau kitos kalbos ir, tema. Na,
taip, dar taip,
didelė bėda, kad dalis visuomenės, kuri nepatenkinta esama padėtimi ir kuri galėtų lyg ir daryti kažkokį įtaką, nu, labai primityviai elgiasi, nepasitarė, nesiaiškina, apsimeta, kad jį viskas supranta. Žodžiu, kepa pareiškimus, rašo rezoliucijas, ten rengia kažkokius mitingėlius. Žodžiu, gal čia šito irgi reikia, gal čia šitas irgi reikalinga, bet nu, šitie dalykai neveikia, nedirba. O jie vis tiek kepa tuos savo rezoliucijas, tuos savo pareiškimus ten, nu, žodžiu, užuot pasitarus, užuot konsolidavus, užuot paklausus, ką aš galiu, kuo aš galiu padėti, aš galiu va tuo ir tuo padėti, o kitų negaliu, nes neišmanau, nu, šito nėra. Ir va, viena iš žiniasklaidos, man atrodo, Lietuvos žiniasklaidos uždavinių yra padėti susiorientuoti tiems, nu, sakykim, primityviesiems patriotams, kaip aš mėgstu šitą sąvoką vartoti.
Na, tai išvada greičiausiai būtų tokia, kad Seimas tikrai bus naujas, bet ypatingų poslinkių tikėtis nereikia, arba jiems reikės nežmoniškai daug pastangų, aš taip suprantu, Vytautai.
Mes dar turim laiko.
Pusę minutės.
Tai aš, jeigu taip, tai šiaip norėčiau rezumuojančiai, kad valstybė yra tam tikras didelis laivas, kurį valdo biurokratai. O politikai yra jėga, kuri kas keturi metai ateina ir bando tą laivą įtakoti. Bet kaip jiems sekasi įtakoti tą laivą, kurį valdo biurokratai, kasdien valdo. O čia klausimas. Ir mes matome, kad mūsų politikai, kaip tokie, mūsų partijos, jos silpnai įtakoja. Tos, sakiau, valios trūkumas. Ir dabar tviltis, kiek ateinantys politikai, kiek jie sugebės pakreipti mūsų valstybės laivą, kuris plaukia. Kaip jis plaukia, nesvarbu, visi plaukia. Kaip jį pavyks jam pakreipti, kaip sako, didelis klausimas.
Na kągi, o to klausimu mes ir baigime šios dienos rakto pokalbį. Aš dėkoju už jį pašnekovams ir skambinusiems bei klausiusiems klausytojams iki.